currently the situation is such that the only instruments we have
Šobrīd mūsu rīcībā ir tikai Eiropas noteikumi un likumi, un pat to piemērošanas likumība tiek apšaubīta. Tādēļ mēs vispirms vēlamies panākt, lai nebūtu nekādu šaubu par to, ka Eiropas likumi attiecas arī uz šādiem gadījumiem. Un tad mēs meklēsim risinājumu, izmantojot šos likumus. Es domāju, ka tiklīdz Eiropas parlaments un padome atbalstīs šo iniciatīvu, arī visi pārējie sapratīs un atzīs, ka te ir nepieciešama nopietna saruna.
Discussion and negotiations on this matter.